Viņa ir spoža zvaigzne, Belkanto karaliene, nesalīdzināma, lieliska un neatkārtojama. Visi šie cildinājumi ir veltīti Monserate Kavaljē. 12. aprīlī ir viņas dzimšanas diena, un viņai veltīto benefici ieskandināsim ar Adrieni Sāriju no Francesco Čilijā operas Adriena Lecouvrēra. Monserate Kavaljē dzied kopā ar Barcelonas simfonisko orķestri diriģenta Gianfranco Mazzini vadībā. Monserate Kavaljē kopā ar Barcelonas simfonisko orķestri diriģenta Gianfranco Mazzini vadībā dziedāja Adriena Sāriju no Francesco Čilijā operas Adriena Lecouvrēra. Monserate Kavaljē, īstajā vārdā Marija de Monserata Viviana Concepciona Kavaljē i Folka, dzimusi 1933. gada 12. aprīlī Barcelonā. Vokālo mākslu viņa apguva pie Ungāru dziedonas Kemenī un 1954. Gadā Barcelonas konservatoriju viņa pabeidza ar zelta medaļu. 1958. Gadā viņa debitēja Bāzeles operā Mimī lomā Giacomo Puccini operā Bohēma. Dzied arī Pamīnu Mocarta buri flautā, Tatjānu Čaikovska Jevgēņa Onieginā, Ariādni Štrausa Ariādne Naksā. Pēc Bāzelē nostrādātiem 3 gadiem Kavaljē tālākā darbība saistās ar Brēmeni. Epizodiski viesojoties labākajos Eiropas teātros kā Vīnes valsts operā un Milānas La Scalā. Par viņas zvaigžņu stundu var uzskatīt 1965. Gada 20. Aprīli, kad viņa aizvietoja pēkšņi saslimušo amerikāņu dziedātāju Merlinu Hornu titulomā Gaetano Donizetti operas Lukrēcija Borģa koncerta iestudējumā Ņujorkas Carnegie zālē. Pēc 9 minūšu garās ārijas sekoja 20 minūšu garas ovācijas. Ja otrajā dienā laikraksta The New York Times pirmajā lapusē parādījās raksts Kallasa plus Tebaldi plus Kavaljē, un kritika viņu nosauca par Marijas Kallasas cienīgu turpinātāju. Un nu arī klausīsimies Lukrēcijas āriju no Gaetano Donizetti operas Lukrēcija Borģa, Monserratas Kavaljē un Londonas filharmoniskā orķestra ierakstā. Pie diriģenta pults Carlo Felice Cillario.
Thank you.
Monserratas Kavalie un Londonas filharmoniskā orķestra ierakstā ar diriģentu Karlo Feliče Čilārijo pie diriģenta pults izskanēja Lukrēcijas ārija no Gaitāno Donizetti operas Lukrēcija Borģa. Pēc panākumiem Carnegie zālē sekoja kontrakts ar Ņujorkas Metropolitan opernāmu, un no tā laika sekoja uzstāšanās visos lielākajos pasaules operteātros. 1970. Gadā Monserrata Cavalier Milānas La Scalā nodziedāja titulomu Vincenzo Bellini operā Norma, un ar to viņa apceļoja visus nozīmīgākos pasaules operteātrus. 70. un 80. Gados par Monserrata Cavalier galveno repertuāra sfēru līdzās Belcanto stilā operām, kuru vainagoja Norma, kļuva Giuseppes Verdi opera Daidrade. Daudzas partijas te fiksētas skaņu ierakstos un visas liek apbrīnot dziedonis sevišķo vokālo meistarību un dziļo muzikalitāti, kā piemēram Aida, Elizabete, Leonora Trubadūrā un Likteņa varā, Amēlija Masku ballē un Laupītājos. Ar viņas piedalīšanos galvenajās lomās fiksēti arī tādi reti atskaņoti darbi, kā jau pieminētie Laupītāji, Aroldo un Žanna Darka, un no arī Monserratas Cavalier ierakstos klausāmies Normas ārija no Bellini operas Norma, un Medora sārija no Giuseppes Verdi operas Korsārs. Pavadījumu atskaņo Londonas orķestras filharmonija pie diriģenta pults Karlo Feliče Čilārijo. Monserates Kavaljē un Londonas orķestra filharmonija ierakstos klausījāmies Normas āriju no Bellini operas Norma un Medoras āriju no Giuseppes Verdi operas Korsārs. Monseratai Kavaljē ir vairāk nekā 100 disku ierakstu. Viņas balss ir viena no visvairāk ieskaņotajām operdziedātāju balsīm. Kavaljē repertuārā ir bijušas aptuveni 150 operu lomu un neskaitāmi kamermūzikas sacerējumi. Viņa savaldzinājusi ne tikai opermūzikas cienītājus. 1988. gadā Monserata Kavaljē pasauli iekaroja kopā ar Frediju Merkūriju, ieskaņojot dziesmu Barcelona, kas bija veltīta dziedonas dzimtajai pilsētai un 1992. gadā kļuva par Barcelonas vasaras olimpisko spēļu oficiālo himnu. Šīs dziesmas panākumi bija fantastiski. Fredijs Merkūrijs par viņu toreiz izteicās. Viņa ir kaut kas sevišķs. Ar viņu strādāt kopā ir jauki. Mums ir līdzīga humora izjūta. Līdz šim es domāju, ka operdziedoņi visi ir augstprātīgi un nepieejami. Arī spāņu operdīva bija dzirdējusi visus Queen ierakstus un viņa bija gatava dziedāt pat rokmūziku. Un Kavaljē par šo laiku raksta, citēju. Mūsu pirmais ieraksts bija kā eksplozija. Daudzi jaunieši pēc tam ieradās manos opermūzikas koncertos, un tas nekas, ka viņi gribēja tikai redzēt to cilvēku, kas dziedājas kopā ar Frediju Merkūriju.
This perfect dream,
sueño me volvió.
This dream was me and you.
Hoy ves estás aquí.
I want all the world to see.
El instinto me guiaba.
Miracle sensation, my guide and inspiration.
Barcelona!
Monserratu Kavalie kopā ar Frediju Merkuriju dzirdējām dziesmā Barcelona. Varētu domāt, ka mākslinieca jau sen devusies pilnīt atpūtā, taču vēl pavisam nesen viņa koncertēja, bet pirms vairākiem gadiem viņa pat divas reizes viesojās Rīgā. Savukārt 2007. Gada vasarā Vīnes valsts operā viņa piedalījās Gaetano Donizetti operas Pulka meita iestudējumā, tiesa gan nelielajā hercogienes von Krakentorpas lomā. Monserrata Kavalje mīl peldēt, mīl pastaigas un lieliski vada automašīnu. Viņai patīk arī labi paēst. Kādreiz viņa labprāt ēda savas mātes ceptās kūkas, taču tagad pati visbiežāk nodarbojas ar kulināriju, un viņas iecienītāko ēdienu vidū ir zemeņu pīrāgs, ko viņa regulāri cep, lai palutinātu savu ģimeni. Kavalje ir pārliecināta katoliete un uzskata, ka visa pamatā ir ticība dievam. Un tā ļāvusi viņai izvairīties no aizkulišu intrigām visā viņas karjeras laikā. Kādā intervijā viņa izteikusies citēju. Es ticu dievam. Es neciešu tos, kas spēlējas ar ticības lietām. Ir svarīgi, lai dievs būtu sirdī un dvēselē. Visu savu mūžu esmu nesājusi pie sevis liecības par viņa eksistenci. Nelielu olīvu zareņu no Ģetzemenes dārza un svētās dievmātes attēlu. Šīs lietas vienmēr ir kopā ar mani. Tās bija pie manis, kad es precējos, kad dzima bērni, kad devos uz operācijas slimnīcā, kad gāju uz skatuves. Vienmēr. Un mums ir atveikalā ieveltītās benefits izskaņā vēl kāds viņas ieskaņojums. Ave Marija no Pietro Maskaņi operas Zemnieka gods. Ziemeļvācu filharmonijas simfonisko orķestra diriģē Miguels Ortega. Ar fragmentu no Pietro Maskaņi operas Zemnieka gods izskanēja benefice, kas šodien bija veltīta spāņu dziedonei Monseratai Kavaljē. Ierakstus izvēlējās Ināra Ansāne.